Það var síðasta lagið hér í handvalda stöffunni hófri kvöld og það engin smá negla. Þetta minn tíski Regent og lagið sem koma út af Mutual reyðamerkinu. Þetta Permian, algjör teknobomba.
Já, við erum heldur betur að haka í það box sem þessi, öll þessi box sem þessi þáttur okkar stendur fyrir. Alltaf nýjast í heimi danstólistar og við byrjum þetta í löðrandi, sumri og grúfi.
Já.
Fórum svo yfir í bara móðins klúpa stöff og tekno og stadium.
Stadium tekno?
Stadium tekno, það var svo stórtinn þegar var Boris Brekka og svo þetta hér. Og þetta allt líka til afreka á listanum okkar í júnimáni.
Já, svakalinn neglur hér í gangi.
En nú fyrir við dustum við ekki á dagskólið sem var lífsegur hérna í Galanda í þættirum og
já,
aðalega á þínum vegum, sænska hotnið.
Ég sá svo um þann dagskólið á sín tíma, sænska hotnið, þegar við fundum ykkur svona eitthvað sænskt hús og
já, sænska dagstónlist. Já, það er eitthvað að gera þessi sænski músdans, dagstónlist.
Og nú ætlum við að endur við ekki þetta hérna í þrennu kvöldsins.
Já.
Fá þrjú lög úr sænska hotninu. Það fyrsta. Eitt af lögum sem við spilum alveg í hengla hérna sumari 2003 og það varlega geggjari LP sem kom út það ár og heitir Swedish Music from the Electronic Left Coast
22 ár síðan
Akkurat, þetta til þessi bræði frá Gautaborg Kallu þessu Play og þetta sjálfsögði frábæra Blue
Og allar ekki henni hind
Já, svo förum við úr því yfir í náunga sem kallaði þessi Kassettlute og lagið Slö sem við spilum hérna 2020 Og svo eitt nýtt hér í login, það sjálfsögðu Sally Shapiro, sem var síðasta lista hjá okkur, Did You Call Tonight?
Sænsk danstólisk, danstónlist á sviði hér næstu mínútur.
Ó, oh, yeah.
Svo það múmiðan bara og blötusnúður.
Blötusnúður. Sænska hotnið.
Já, já, trenna kvöldsins.
Já, trenna kvöldsins sem sænska hotnið.
Já.
En fínt að enda þetta með þá nýja laginu með Sal Shapiro sem var í 20. sætinu á mælistanum okkar.
Já.
Þannig að þess að fyrsta lagi sem við heyrðum með Sal Shapiro síðan tíma var í sænska hotnið í þættum hér árið 2006.
Já, já. Það alltaf einhverja tengingar, sko.
Alltaf einhverja tengingar.
En talandi tengingar, þá Múmía kvöldsins alveg dundrandi tenging.
Máni það.
Með lag með sama listamanni hér í nýmyndinu hérna fyrr.
Akkurat, hefði með það Lovebirds og Sambuca Mustache hér áðan og nú þarf að fara í Múmíu kvöldsins sem einmitt eitt af stóru lögunum frá Lovebirds sem að gera það samt sengarnu Steve Downs
Langstasta lag
Sumar 2011, það að sjálfsögði frábara Want You In My Soul
Var í þriðja sæti á partisólistanum í júní 2011
Akkurat, og það Múmíu kvöldsins
Var ekki Rúper Classic
Já, eitt af sumars lögurinn
Já, löðurandi sumar, já
Something we can barely see Something missing in the way we feel And I have noticed in myself that I can't let it go Wanna make a difference and believe in what we're gonna show Gotta understand how things could be this way You make a difference in a different way And I've been feeling how you show your love for me so easily Now I know how we could be forever caught in time When it comes to loving, we gon' seize the day Never knew that we could ever be this way Cause I've been searching deep within and out of every door Now I know this feeling, I won't ever let you down, no Give me something, I can feel it in my soul When it comes to loving you, I lose my self-control Always knew that this was it and you're gonna be the last Now we see the future coming, we can't forget the past Looking back, I know we had to get on true When it really mattered, it was there for me and you Now our world is changing, we got to see what we're gonna do I know you're here for me and I will always want you in my soul My soul said, I want you in my soul.
Your love to me is gold.
Your love to me is gold. Your love to me is gold.
Thing I can't control.
Thing I can't control.
Thing I can't
let
control.
Let this feeling go.
Don't let the feeling go.
Don't let the feeling go.
Want you in my soul.
I want you in my soul.
Said, I want you in my
Your
soul.
Love to me is gold.
Your love to me is gold.
Your love to me is gold.
Thing I can't control.
Thing I can't control.
Thing I can't
let this feeling go.
Let the feeling go.
Don't let the feeling go.
Don't let the feeling go.
But we can't let it go Just looking back on all the things we've done And I have noticed in myself I could have changed it all Gonna make a difference in believing what we all show Gotta stand alone and try to lead the way I make my feelings known in every day And I've been seeing how you make your peace But then so easily Now I know the love will be forever caught in time When it comes to changing, I'm gonna be that one Don't have regrets for all the things I've done And I'm believing deep within the core of every soul Now I know the reason you won't ever let me down, no
To give me something, I can feel it in my soul When it comes to loving you, I lose my self-control Always knew that this was it and you're gonna be the last Never see the future coming, we can't forget the past
meet this goal. Would love to meet this goal. True love to meet this goal. Thing I can't control. This thing I can't control. Thing I can't control. Let this feeling go. Don't let the feeling go. Don't let the feeling go. Want you in my soul. Want you in my soul. Said I want you in my soul. Would love to meet this goal. Would love to meet this goal. True love to meet this goal. Thing I can't control. This thing I can't control. Thing I can't control. Let this feeling go. Don't let the feeling go.
Frábær múmía og fín uppbyttun fyrir næstu tvo þætti sem að verða sumarslagarar.
Já, sumarslagarar þættir tveir næstu tvo og föstu, ekki missa því. Við ætlum bara að velja með einhverjum mjög vísindalegum hætti.
Hávísindalegum.
Alla uppáðar sumarslagararna sem hafa runnið henni gegnum þáttin og í 36 ára sögu hans.
Akkurat, það eitt eða tvö lög sem við höfum úr að velja.
Já, einhver örfá.
Það verður sérst núna... Þessu til þetta 7. júni og 13. júni áður við förum í sjöfunni.
Já, við förum í smá sjöfunni eða við verðum...
Við verðum alltaf áfram með...
Podcastið,
eitt, tvo þætti á núna á mánuði yfir sjömarin.
Já, já, listin og svona.
Það
er náttúrulega... Förum úr línulegri, alltaf hann í sjömar.
Já.
En meirum það síðar, við ætlum að fara núna yfir í plötusnum Guðsins og förum bara að bynda í DJ-búri hjá Sofíu Cortésis.
Akkurat, þetta set sem hún tók upp í februar og mánuði fyrir á smári. Byrjar settið einfallega á topplagi partisanlistans fyrir mæ. Hún alltaf var...
Hún var örg að vera frumflutið þannig.
Hún búin að vera að spila því settunum sínum bara frá því í februar.
Já.
Kom út núna bara um daginn. Og eru fyrsta lagið af hérna plötunni hennar Volver sem kemur út fyrsta ágúst. Frá bara Unidos sem hún gerir með Daphne.
Kallt þér að
Svo fer hún hérna bara við að verð. Hún veitum að heyra eins og því að eftir hún hálftíma af þessu seti.
Já, svo bara hvað við verðum að þetta er hún
mann.
Fyrir minnandi.
Frábæð seti á Sofíu. Það eins og partur sem hún sýstum við þetta. Sofía er miklu uppáldi hjá.
Já, hún uppáðlega frá Peru, eða ekki?
Jú.
Og búsett í Berlín.
Búsett í Berlín og landar sem straumum öllum saman í eitt mjög góðan kótt.
Hún fyrir tætt. Hún fá að heyra hvernig hljóma sem fötuskum. Thank you. dansandi þjóðarinnar Partisón hér á Rástöð. Við erum inn í loka neiknum á þættinum og það plötusnúður í búrinu. Það ekki nú en Sofía Cortésis að fara á framförum hér.
Já.
Það þetta sent.
Frábært sett sem við hefum sent hér. Og svona hér hér. Við fórum við bríu og hann fyrir að klára hér til minnatis. Og verður ekki að loka það hérna. Fylgist með. Kemur mjög óvænt rátt.
Þetta kom bara að gæla fyrir frábæra lustinu í kvöld. Við byrjum með þetta hellinga nýmeti úr öllum áttum. Ekki ef þið að koma inn og þú voru með sænska þrennu og geggjaða múmiu út á þetta hér. Lagalistin rata nú örugglega á síðun okkar.
Akkurat, en í næstu tveim þáttum þá voru það sumar slagara Partisón fyrir og setjum hluti.
Og bara endalaust að sumar klassikurum og örugglega nýju líka.
Já, við sjálfsögum komum með nýja sumarslagara líka. Það verður að fylgja. Þannig að fylgist vel með því og bara við heyrjumst á næsta föstudag.
Í sumri?
Já, í löðrandi sumri. Sumarstuði.
Löðrandi sumri? En eins og ég sagði, við tróðum sem í sumri það okkur.
Já.
Allast ekki að.
Já. Fákuð þið þá.
Sunda 5 de mañana y no he dormido nada. Amor, no es amor. Sunda 5 de la mañana y no he dormido nada. Amor, no es amor. Renuncia la noche e insulta la sola verdad, tu tristeza y tu soledad. Él nunca te busca la noche e ensucia la sola razón, locura y pura obsesión.
Son las cinco de la mañana y no he dormido nada, amor, no es amor. Son las cinco de la mañana y no he dormido nada, amor, no es amor. We'll be right back.
Fréttastofa RÚV, Markús Þórhaldsson segir miðnætur fréttir. Þrjú börn frá Gaza koma hingað til lands í kvöld, þar sem móðir þeirra býður þeirra eftir 10 mánaða aðskilnað. Þau koma til landsins frá Kairó í Egyptalandi, þangað sem starfsmenn og vegum utanríkisráðuneytisins sóttu þau og fylgja þeim til landsins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir þetta stóran áfanga.
Þetta stóra áfangi, við höfum náttúrulega ekki vilja vera að ræða þetta mikið út af við, við höfum bara verið að vinna í svolítið flóknum verkefnum þessu tengdu og þetta fyrsta skrefið sem að mjög ánægjulegt skref að börn sem að hafa fengið mitt leyfi, dvalarleyfi hér á Íslandi á grundvelli íslenska laga þau eru að komast og sameinast fjölskyldu sinni.
Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Bandaríkja forseti boðar tvöföldun innflutningstolla á innflutt stál. Donald Trump kunngerði þessa breytingu þar sem hann ávarpaði starfsfólk stálverksmiðju US Steel í Pennsylvania og greindi frá fyrirhuguðu samstarfi hennar og japanska framleiðandans Nippon Steel. Trump sagði jafnframt að hækkun tolla úr 25% í 50% styrkti enn frekar stöðu bandarísks stáliðinaðar. Enginn kemst framhjá því, sagði Trump. Tollahækkurinn tekur gildi í komandi viku að þér segir í yfirlýsingu úr Hvítahúsinu. Bæjaráð Akureyrar hafnaði á dögunum beiðni 12 milljón króna styrk vegna tónlistarhátíðar í Vaglaskógi til stendur að halda hátíðina vor í Vaglaskógi þann 27. júli í nafni Melody EHF sem í eigu Jökuls Júliussonar Forsbrakka Kaleo.
Kvöldið okkar og vorum Vaglaskógi
Jakob Frímann og Magnússon, stuðmaður og varaþingmaður, skipuleggjandi og sendi Akureyrarbæ í beiðinni á dögunum þar sem óskað var eftir 12 milljóna krón styrk frá bænum. Í erindinu saga lagsins rækin, sterk tengsl þess við Akureyri og tækifæri fyrir sveitarfélagið og nær sveitir. Eins tiltekur Jakob eigin reynslu af skipulagningu stóra viðburða, engin Íslendingur fyrir það síðar, hafi skipulagt fleiri tónlistar og menningar viðburði. Erindi virðist þó ekki hafa náð til fulltrúa bæjaráðs sem höfnuðu beðininni 12 milljón krónar styrk án rökstuðnings. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg breytileg og síðar norðlæg átt skýjað með köflum og allvíða skúra leiðingar einkum seinnipartinn hiti 6-13 stig. Fremur hæg vestlæg átt á sunnundag, víða rigning og hiti 7-14 stig. Í næstu viku útlit fyrir stífa norðanátt með úrkomu og köldu veðri á norðanverðu landinu en þurft að mestu sunnan til. Fréttir verða næst sæður útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
say